Мен төт көчіға келіп қаптымен. Езгіп қалғанлықтен, өзіні еғатқан халда жығылауатқан бір бала едім. Мен кетіватқанладен, үйімгі барлыған еліне сұрды. Бірақ, еч кем маңы тұғыр еліне едіп беремеді. Ақыры, халыған бір елі чықып, ғеріплік ішеді маңды. Менің қосығым шындық ішіп кетіпті. Тұйықсызла, алдымды мейвілері мей бағылап пышқан күзел бір бағ пайда болды. Бу бағының тамлары найт егіз болып, дәрвазылары құлыплақлық еді. Мен дәрвазыны ішіққа тіршіп бақтым. Лекен ача алмадым. Мен күшімнің беріче, «Адам бамы, ішкіне ішіп беріңла, қосқым ішіп кетті, маңа мейвісі ішіп беріңла, қосқым бәк ішіп кетті», деп бақырдым. Алдымдегі дәрваза үн-түнсіз асты әчелді. Бағда балла ойнаватқан екен. Мен ұланың еніл басам, ұла мені көріп, ойынларын тоқтатты. Мен ұлаға, мен үйімгі қайтылған еліне тапам едім. Әгер мен кеш қасам, ата-анам мені ұрды, дедім. Шу еді бір бала алма евататты. Мен ұныңғы қарап, менің қосқам бәк ішіп кетті. Тұйықсыз балла мені көсіп тұрып, «Дада, қара кім келді?» деп чуқырашты. Мен ақымғы бұрылып қарынсам, чатқалық тәрептен, интайын тімен, сағлам, әм қауыл кәнген бір яшанға бұғайның, бізге екілішіп келіп атқалығыны көдім. Ұқыды, менің мұ дадамдек тұйылды. Лекен неміш құды, мен чөчеген халда оныңдың қытшық башладым. Бірақ оның мұлайым авазы менің қадымымны тоқтатты. Оғлым, сән мұ, мұшлағы оқшаш, менің балам сән. Менің әргіз сәндің көңілім ағырғыны ең. Герче, бұ аваз менің дадамның бұмысыма, мен арқымғы бұрылып, өземні оның бағырға аттым. О, мені чын құчақлады. Башқы балламың қошалдықыден әтрапымғы олышып, мені құчақлады. Ола сүветлердегі мейвілерден маңы бәгеч, бұ ақсақалының өзлерінің дадысы, әм оның өзлерігі көрсеткен мекір мұхаббетіне бәс-бәсті сөзләп бәді. Мен өз үйімді бұндық мекірбалықны көмегенлігім үшін, ола білен білі тұрышыны өтініп, «Мені іліп қылыңла, сіле білен біргі тұрай, мен сіле білен білі мектепке барымен, шындақта ұстазым Мұхаммед Исмаил мені ұранмайды», дедім. Ақсақал бұлай күлімсіреп тұрып, «Оғлым, мен Мұхаммед Исмаилға сіні ұрмаслықыны тапылыдым. Бұның дүн кейін, ол сіні яман балы деп қармайды», деді. Мен оны чын құчақлап тұрып, езімне оның ақ түні астығы ешіріп, «Яқты да, мен сіз білен піргі тұрай», дедім. О маңа мұлайымлық білен, «Оғлым, сән яқшы бала. Яқшы бала дадысының кепігі кіреді. Оныңға іштіғат қылыды. Азер өз мәктібінге қайт. У ядікі оқшыңны түгеткендің кейін, сіне менің мәктібімге қопыл қылымен. Жүр әмді, сіне үйінгі апыра қояй», деді. Аллаху әкбер! Аллаху әкбер! Әзін авазы мені ойғатты. Ах! Ол бір түшкен ғо, деп қолым білен ұсық көз жаштырымды сүрді әттім.